de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo utu Washington DC, edi sango nde azaliko pesa yango utuzwi, lisungi po na sango eye, na Marius Muhunga na nzela ya sango, pe firme Max kuya weda na Mr. Chang ba sungi biso po na kopesa bino sango eye. Na sango ya mokili ya lelo, bakangami, bakimaki, boloko bonene ya chikapa na bokomi ya president Félix Tshisekedi na etuka eye. Tukolande yango, na sango ya mokili ya lelo. Moko na basimba minduki ya kala ba tumbuka ki na mboka Mubambiro pene na Sake pene na Goma na Nord Kivu bisika ba tiama pona kozela bozongi samina bango kati na bato akufa ki na masasi ya mampinga pe basa tu basusu bazuka ki tango basoda balinga ki ko kanga kokitisa bango mapeka. Bato bane iba kufi na bobomi ya basimba minduki ba ibanite na Kasaka na teritwari ya Beni na Nord Kivu tango bavandi ya Beni bazali kokundola mibu mwambe ya liwa ya kolonel Mamadou Ndala ya FRDC oyo ya mipesa pe ya kufa kipona kobatela Beni. Mobu mwatsika ya kelasi ya likolo moko banda na Beni na Nord Kivu na system ya licence master pe doctorat tukolanda yango na sango ya mokili ya lelo. Lelo ezali mokolo ya yambo tukolanda etando ya masano na kopesa bino kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na kopesa bino sango yango ebongisami na Marius Muhunga. Na chikapa na province ya Kasai, bakange mibaike kuleka zomi bakimi boloko na ntango mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ya utaki kukuma na engumba chikapa. Bokimi boye bo salemi na ntango bato baike bakendaki koyamba mokonzi ya ekolo na libanda lya mpepo mokolo mwalobi mokolo na eyenga. Police ya boloko bonene ya chikapa ebetaki masasi pe mibale kati na bakangami ba kimaki ba zukaki pe bazali na l'hôpital elobi bakambi ya boloko ya chikapa. Félix Tshisekedi azali bongo na mobembo wuto mposo moleki na etuka enene ya Kasai esengisi ba Kasai misato pe na Lomami. Liboso na kokoma na chikapa Félix Tshisekedi azala kibongo na Kananga e payo wapi akenda kipe kotala misala mia botongi ya baraja katende kasi yambo na yango aleka kipe na Kasai Oriental na Mbujimayi pe na mboka esusu ya etuka ya Kasai Oriental. Na chikapa Félix Tshisekedi asala ki mitingi monene pe a pesaki maloba na batu baike bayaki kosolola naye pona koyoka bango pe kopesa ye makanisi mabango. Police moko a bomi moto moko na masasi pe azokisi batu babale basusu na tongo ya lelo na mboka Kamituga na teritwari ya Mwenga na province ya Sud Kivu. Policier yango asengaki na bilenge babale baye kumusumbela ye masanga Tango bango baboyaki abetaki bango masasi pe moko kati na bango akufi mbala moko. Elobi Mukambilwa Sidibo, coordinateur tepe Mukambi ya société civile ya Kamituga. Mpuna yango bilenge baike batambola ki lelo pona kulake sankanda na bango pe pona kotele mela maye malikaki. Bobumi boye bosalami kaka mikolo mike sima na basimba minduki misusu kosala to kozongela sango na biso lokola bomo mesano tuzaki na mwa kokoso. No. Na vi walingala lola kala America
Udo Washington DC. Ya village ya Kiavinyonge na territoire ya Beni andimi sango yango mpona kidumu makoma basimba minduki baebabo maki baimboka baibani na inonte mpona ye kimye esili kozonga na mboka Kasaka.
Tolanda reportage ya Elkas
Wibie tezali na bato baikufaki na Kasadi bavondi ba bomaki baimboka kasi basimba minduki baebazonga kilelo nde babomi baimboka baye kimye esili kozonga tozali penza ya kokamwa baebakufi bazali mwambe.
Mpona Moïse Kipotulu, mokambi ya Nouvelle Société Civile na territoire ya Beni, ezali mawa mingi komono lolenge bato bazali kokoba na kokufa ata komokano mwa etat de siège mozali na esika eyewuto basanza mingi. Toyoka Moïse Kipotulu.
Nous condamnons avec force l'assassinat de 8 civils.
Topambele na bokasi penza bobomami bwa bafandi mwambe na groupement isale vuovi na cheferie ya Bashu na mboka Kasaka na bato bayebani soki mokete na misala ya bokengi ezali eloko topambele lisusu epesi pasi tango bafandi bazalaki kofunda pe komilela na koloba ete ezali na boko bato basimba manduki bayi bazalaki kotia bozangi bokengi omboka ena na kolimwisaka bafandi pe komemaka kita ya bango peko bako telaka okati ya bandako pona kobabangisa peko banyokola ezali eloko ya mawapenza na komona ete misala ya bokengi misala kipiko te pona ko sala ete ekela ena eko kakobimila te na bana mboka
maître hors d'état de nuire cette situation qui est en train de mettre à mal la population dans ce coin
nkanda pe omotima ya mwana mboka Hussein Nembongo mpona ye bakambia basoda bazala na bolingo ya ekolo Congo Démocratique lokola colonel Mamadou Mustapha Ndala oyo akufa kimpona Beni tolanda Hussein Nembongo.
C'est vrai bazo sala musala mais musana bango se komi vraiment na hauteur ya Mamadou komona ka population automatiquement te achaté na n'est-ce pas armée wa nandenge Mamadou azali achaté. C'est vrai tolingi vraiment toza komona ba militaire na biso baza kukufa ba sur les champs de bataille toza komona ba et engagement vraiment ya Mamadou ezalaki ayena Goma a imposer paix ayena Beni te ayeko kufa omoni ki azo sala musala na ye alors ba mususu nyoso ba sala ndenge wana ba impose pe awa na Beni na Ituri epe partout ailleurs tokobete la bango maboko pe bango pe ba ko merite ba omaje wana ya Mamadou
nsima ya baimboka mwambe baye kokufa. Moïse Malikidogo mokambi ya Société Civile na commune ya Bungulu na Beni asengi na mokili mobimba ko sunga bana Beni ba bazali kokufa mikolo nyonso
tozana posa oba tubazali banda oba tubazo kela batu mapopi makambo zole kana Beni eri moko ezo pesa kanda makazi to ondire batu tu base degize bakota na bango rebelio meloko wana eleka yango wana ezo boma batu mitema batu bazo kufa na bango kaka kimia kimia me ezo sala bango mabe donc to senga na mtu oyo azali banda ako salisa batu na faso nyoso na ba kontakte na ye parce que nous sommes infiltrés au point élevé na pays na biso donc même ba konzo ba ko salisa biso bango nyoso ba mingi baza infiltré alors baza ba complice na kata makambo ça veut dire nous sommes en train de déplaire tozo atana na mtu moko akoza la lokola Mamadou aya ko salisa mboka parce que espoir msuezate
lelo mokolo mosala moko misala miso mitele misamaki na mboka ya Kasaka baimboka bazalaki kolela bandeko babango utai ngumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Kaka na Nord Kivu na Beni mubu ya sika ya kelasi ya likolo mokobanda na system ya licence master pe doctorat tolanda lisusu Erikas Mwisi.
Ezalina balakisi koleka koto yoko uta bitelo biakilasi ya likolo Institut d'enseignement supérieur et universitaire uta ingumba Beni, territoire ya Beni pe Nzinga Nzinga, bae balanda ki mate ya maye ya mikolo mibale. Motuya ya mate ya maye mozali ko lenge la balakisi mpowe teba kukako yeba lolenge nini basengeli ko tambwisa mate ya kulanda na mikano ya system licence master pe doctorat LMD alobi na biso. Professeur Jean-Baptiste Palou Kundabaro, mokambi sou conférence ya bakambi habite lobi akilasi ya likolo na ingumba Beni pe territoire. Tolanda professeur Jean-Baptiste Palou Kundabaro.
Depuis son annonce dans les réformes amorcées par son excellence monsieur le ministre de l'ESU,
uta mokano moye mwa LMD, licence maîtrise pe doctorat et zwamaki na ministre ya mambi makelasi ya likolo, LMD ezali koloba na mingi penza au ba réseaux sociaux. Soki pona boko bazali penza na passe ya kondima pe koyamba LMD, ongambo esusu LMD ezali bongo koyamba mape kondima. Ezali bongo ya motuya toko kakondima LMD hata makanisi ongambo yoko mazali makukabwana
optimiste tout comme les optimistes quelles que soient les opinions qu'on en a
ongambo na ye professeur Muindo Masivi mutindami ya ministre uyu akolandela kama mbi makelasi ya likolo o ekolo Congo démocratique obukuta ni bonda alobiete mokano mwa licence master pe doctorat mokobanda o mobu mwa kilasi mwa sikamoye mokobanda o sanza ya yamboye
depuis mai 2021
uta sanza ya mitano mobu mwe mouti kusila. Ministère ya mambi makelasi ya likolo emiko tisaki o mambi ma reforme pona komanyola pe kopesa matea ya malamu na bana kelasi obitelo ya kelasi ya likolo o ekolo Congo démocratique. LMD endimamaki na ba état major généraux ya bitelo ya kelasi ya likolo na misala miye mikambemaki na mboka Lubumbashi o mwa motoba kino o mwa zomi na minei sanza ya libwa mobu mwe mouti kosi.
Ongambo na ye, mondele mboka Beni commissaire supérieur principal, Narcisse Mouteba Kanchale, a sepeli na misala miye o engumba maye, poete Mikoko Tisan Tomboa.
J'ai l'honneur d'être devant vous, chers enseignants, professeurs, chefs de travaux.
Na telemi liboso na bino, bala kisi, pe ba chef de travaux, ba assistant, mokolo mwa lelo, pona bobandisa miya matea, pona maye matali mambi mamate ya licence master pe doctorat LMD. Na pesi na nolongonya, na tata mokonzi wa ekolo, Felix Anton Tshisekedi Tshilombo. Pona oyo, etali makanisi maye malamu, mia reforme au secteur ya kelasi ya likolo. Mate ya maye makomi penza ongonga elamu.
Pour sa vision de la réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette formation vient à point nommé.
Kinolelo, bakambi mingi ya etelo ya likolo o etando mobimba ya ekolo Congo démocratique, bazaliko komisa, ba yekoli, to ba etidion, uta ingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Lelo mokolo moyambo tokulanda linaka na biso etando ya masano tope sport tolanda.
Na stage na Egypte wuto mokolo mposo moliki baliopar babetaka na mboka pe na Afrika bakondungwa na naba pharaon ya Egypte vendredi. 8e championnat ya ekolo Congo démocratique ya lawn tennis ebita makali kolo na matiti Christian Saidi Nde alongaki. Mobinga binabiso ya lelonde Distel Zola Mosani ya ndembo ya makolo oyo abitaka na division 2 awa na États-Unis na club Charlotte Independence na eta ya Caroline du Nord ayanuli na mituna ya Valdo Yambayamba. Boye imalamu na itando ya masano na biso ipesami na Edi Isango. Paléopar ya football baye babetaka na mboka pe na Afrika baye bazali na stage utu mokolo mwa mposo moleki bakundungwa na mokolo mwa mitano mokoya na ba pharaon ya Egypte na Tongo na Caire. Yambo na yango basani tukumi bale na moko ya RDC bakobeta match moko na club ya Pyramide o mokolo mwa misato. Ezali stage ya komilingile na ba eliminatoire ya Mondial 2022 pona ekolo Congo démocratique yango ekobeta na ekolo ebani nanu te kasi sengeli kozela. Stage yango ekopesa penzela na bafaron ya Egypte komilingele po na Coupe d'Afrique des Nations eye ekobanda le 10 février na Cameroun na Douala. Valdo yamba yamba azali na Ker pe apesi bisu sango yango na Bozindo.
Pona kolengele ba match ya barrage ya kozwa nzela pona kokende Coupe du Monde Qatar 2022. Baleopard ya Congo démocratique yeye babetaka na championnat ya Congo babengi bongoli na foot pe mwandambu yeye babetaka na mikili ya Afrika. Bazali bongo na stage na mboka ya Egypte pona mikolo zomi. Bozali siya stage yango esalaki bongo mwa nungu nungu na kolanda mopanzi sango Olivier Pengongo.
Préparation axée sur ma loco quoi que ça malamute. Et le loco ma bé ma kasi. So préparation ezali frise la batunion so baza concerné na participation équipe nationale na compétition. Un bazo fracturé on a mis balé et zo pèse image à bien te même na esprit à groupe. Et go bimita ma biloko to e bara na kalawa na Congo ko benga ba misu suba pro ba misu ba loco. Et kakaka na oyo e bande la masute.
Pona mokambi to pe sélectionneur adjoint ya ba léopard stagiaire ezali bongo mabongisi ya feko. Fa Mokambi Hector Cooper pe ministère ya sport.
Comme on a ba congolais nyonso bazali ko se plaindre par rapport à ba joueurs locaux. Présence ces arrive vraiment té na sélection na biso A. C'est ainsi que autorité ya football, c'est-à-dire monsieur son excellence monsieur le ministre ya sport a organisé une réunion moko na organe fêtier ya football, c'est-à-dire fédération à l'époque na sélectionneur national. Bazoki décision ya ko proposer komuna ba locaux.
Ndé boye gouvernement a pesi nzela na ba kambi ya ba léopard ba mona. Mubeti nini tope ba beti nini bako kibongo kozala na pae bako beta match ya barrage.
Il est le gouvernement et Isaï Makasi par le canal ya ministre de sport ba pesi biso stage oyo exactement pour tout monde ba loko nini oyo bako ko intégrer na équipe A.
Kati na basani ya ndembo ye bazali na stage eye ezali pe na mosani ya kende sango na kombo trésor mputu oyo ezali mbala na ye ya yambo kozala bongo na maboko ya Hector Cooper.
Tant que tu as la club, soit la mission de la rato, la meilleure na club pour bazo sur l'équipe nationale. Le loup bazinga parmi ba joueurs au bazu retenir l'équipe nationale. Donc nous avons un plaisir. Nous sommes toujours là pour travailler, ensemble pour nous toujours équipe nationale Liboso.
Et c'est quoi ba été ba léopard ba kobeta ba match mi balé ya Liboso le 5 janvier 2022 na Pyramide FC et puis le 7 na équipe nationale ya Égypte et Eko lengela bongo Coupe d'Afrique des Nations.
Coupe d'Afrique des Nations eko beta maoutou le 10 février na Cameroun le kolo atouti koloba. Kasi bolengela miyabi kolo biko beta bobebi sami mwa moke po na COVID-19. Ndakisa Gambie eko beta li susute ba match na yango ya komilengela le 9 janvier pe le 4 février na Algérie pe na Syrie. Basani mingi bazwami na COVID-19. Libanda na kana COVID-19 et BBCP manaka ya masano mingi na Paris Saint-Germain na France Lionel Messi a zwami pe na yango. Basani basusu pe bazwami na COVID-19 na ba club misusu lokola Bayern Juventus na Coupe d'Europa pe na masano masusu lokola rugby pe ata awana États-Unis na NBA championnat ya basketball ya États-Unis basani mingi pe basani ko beta te pe masano mingi mabeta mite po basani bazwami na COVID-19. 8e championnat ya ekolo Congo démocratique ya lawn tennis topé tennis beta makali kolo na pelouse Christian Saïd Ndé alonga ki mingi na Valdo yamba yamba.
Estime ya ngonga misato pe minute zobi na moko nde Christian Saïd moto ya mibale na molongo topé tête de série numéro 2 ya Congo démocratique te alonga ki na basette misato na moko 6-4 6-0 3-6 6-2 Arnold Ikondo numéro 1 na finale ya 8e Coupe du Congo ya lawn tennis kolonga yeye ezali bongo mbuma ya kolengela mama kasi elobi Saidi
nazali vraiment déterminé ya ko arracher titre ya championnat du Congo vraiment na travailler pour nango afa dernier na auto ko perdre na open international de Kinshasa nazali vraiment déterminé ya ko adversaire nyonso na okutane na battre vraiment na travailler ka conséquence pour na rafle titre na maya
na maya etali bongo bile nge basi na si on ya numéro 1 ya Congo démocratique nde ya longa ki na bopete nyonso Marie Bosman sima ya basette mibale 6-2 6-0
wa final ezaki grand final na beta ki a 100% akutani na adversaire de taille ben match eleki na 2-7 comme d'habitude et j'ai remercié mon Dieu parce que tennis nga ay augmenté makasi a se reproché na lote na beti tennis a poto
atako a poli na final Marie Bosman abandi ete azali na ino elenge na lisano yeye
na beti final na poli nazo comprendre ke na koli nante eza kobanda tennis na ume ina na katite na yaki kobeta ngolo kwa loisir ka je commencé à participer na ba tournoi et puis singa gu na kota na kati alors ko perdre oyo eza motivation na nga encore plus pona luka bato o ba ko soutenir nga pona kende liboso
kopola tope kolonga Marie Postman pe na Sionia basepeli bongo makasi na niveau ya 8e coupe du Congo yeye
compétition oyo niveau na ngweza très bien parce que depuis na banda tennis pour la première fois coupe du Congo et betama awa na RDC alors comment na ke to jouer na ba adversaire ebele o ba uti na mboka mususu o to yebi bango te et sali ke et pe sans plaire kitoko
organisation l'équipe kitoko makasi et l'équipe bien surtout félicitations à Georges Kossi
et sengeli ko yeba ete ba province sambo nde bazwa ki esika na compétition ya 8e coupe du Congo ya lol tennis ezali bongo ba province ya nord pe sud Kivu Kasai oriental Lomami Katanga Congo central pe province ya Kinshasa
etika lisanza moko po Jeux Olympiques ya Beijing na China ebanda kasi bomatibwa COVID bozali pe kopesa mwa nkokoso bakonzi ba China balongoli kutu bakambi ya bingumba bike pona bomati ya motango ya bakoni na bingumba na bango kasi Jeux Olympiques ya Beijing ezali pe na nkokoso mosusu ya boycott ya politiki ya bayu west ikolo ya west bandimi kotinda basani na bango kasi bakotinda ba diplomate te kobanda na États-Unis. Sika tolanda invité na biso lelo Valdo Yambayamba a sololi na Distel Zola Musani ya ndembo ya makolo oyabeta kana division 2 awa na États-Unis na club Charlotte Independence na état ya Caroline du Nord.
Mbote kombonani okoma obeta wapi?
Mbote papa komona na Distel Zola na beta kana États-Unis na Charlotte.
Na division 1,
na division 2.
Distel obunga na baradar. Elle est au salaire na Congo, au monde na rapina li sauté.
Oui, nazongi lelo na Congo après 7 ans. Puis nous m'ont envoyé baki depuis Cannes 2015. Ningé bon, na longa ki équipe après depuis temps wana na continuer à carrière nanga calmement et lelo occasion grâce à groupe AB d'Achour et la Liga m'a invité nga pour la parrainer événement une encadré ba jeune donc yango wana na ina kinpe na la fondation na personnel banazola foundation to yepe ko sala ba action pour ba action to bando sala ngo depuis l'année dernière madame nanga mandoya mais nga na sa qui est disponible par rapport à calendrier mais lelo na 8 ans na 8 espace et wana na kiti mabele quoi
au kiti na mabele mais oui peke ba léopard bazaki ba kobeta barrage ya coupe du monde oui. Pona yo na musika me o mona ki amondegeni
ah vraiment na musika na sepela ki po vraiment toza deux matchs ya kobeta coupe du monde donc c'est vraiment extraordinaire pour na bisonneuse tout ba congolais spécialement ba footballeur donc c'est vraiment sentiment moko ya bien na soana bango tout ba mbokani ba Marcel donc na ebi que vraiment équipe au Kenya mondial to au Kenya mondial bisoto
est-ce que makanisino izaka na équipe nationale ou bien au Tchad déjà croire au bia nga il na robeta na son équipe nationale
non tant que naza éligible et surtout naza compétitif to za bisoto ba professionnel hein lelo na clôture à ya stage gala na soki parole na le bito za ba biso tout ba leader biso tout au lingi photo aspirer photo rêver nga ko rêver oui na zomo na un jour na beta coupe du monde na Congo c'est un rêve donc ils approchent après ba paramètre ça ébélé mais en tout cas na zo rêver toujours en tant que compétiteur en tant que professionnel wana eza na mutu
ilo ba suka otala na pe bale na Congo awa ni to beta ka par bino to beta na libanda bale ya Congo omona ngo ndeni
bale ya Congo na mona ngo vraiment ezo kene liboso mbula et puis ba rapport neti Youssouf Mulumbu omunika sui sali vraiment effort ya kozonga mboka ko beta po na mboka ezo pe sa vraiment image moko ya international pe ezo valoriser lina fo na biso donc il faut ba acte aboye et salema
to pesi bino matondu po bolanda ki sango na mokili ya lelo to pesa ki bino sango eye na lisungi ya firme ko ya odewa tukutana na 20h30 Mr. Chang pe asunga ki biso bolimisi po na mo an kokoso to zalaki na yango ezalaki bino edi isango tukutani na 20h30.